Arratsaldeon lagunok, hementxe gaude euskal musikaren baratzean, beraz, bota txurre eta hartu panderue. Arta joarran baino, jantzan, hobeto. Bilbo hiria irratian zaudete, FM-ko 86.0an eta entzun gai duzue, bilbohiria.com webgunean ere. Badakizue azken asteotan Durangora begira egon garela eta gaurkoan ere alaxe egingo dugu. Hemen txegaitu zue, Josu Zabala, Pikutan eta mikroren aurrean Isidro Elgezabal. Ongi etorria guztio. Eta azteko notiziei zabalduko diegu tartea eta notizien tartean gaurkoan Mieltxo Monfort izango dugu laguntzaile. Aurrera Mieltxo.
Aste honetan ere zenbait berri baditugu lagun eta garrantzitsuena nola ez Durangoko azokarena. Durangoko Euskal Liburu eta Disko azokaren 45. edizioa aurten ere Durangoko Landako erakusta azokan izango da. Abenduren 4-8, goizeko 10:30etatik iluntzeko 8:00 arte eta Gerediaga elkarteak bultzatuta. Betiko modua sarrera doan eta honako sailak izango ditu. Editorialak, banatzaileak, diskoetxeak, erakundeak eta kultur eragileak. Bete beharreko ezaugarria ohikoa, euskarazko argitalpenak eta euskal gaiak edozein hizkuntzatan. Abenduren 4an, larun batean eta guerdiko 12etan egingo dute irekiera ofiziala. Erotismoa izango da urtengo gai nagusia eta Kurdistan herrialde gonbidatua. Guztira 180 saltoki, iaz baino pixka bat gutxiago krisia dela kausa. Eta hoiekin batera aur literatura, ahotsenean, aretoko aurkezpenak, Durangoko ekitaldiak, mainguruak eta bar. Aurten izango direnen izen batzuk emango ditugu. Joseba Sarroneindia, Gotzon Barendearan, Jose Miguel Bidador, Mirena Gurmeabe, Xavier Montoya, Joan Mari Digoyen, Alfonso Sastre, Edo Zeamaiz, Ken Zazpi, Joseba Tapia, Olatz Zugasti, Txinaurria, Kamasei, Txuma Murugarren, Bizardunak eta barluze bat. Eta urtero bezala azoka alternatiboa ere izango da Sapuetxe Gaztetxean, 11. Banaketa alternatiboa, itzaldia, kontzertuak, bideoak, liburu eta zederen aurkezpenak eta bertsolariak izango dira Sapuetxe Gaztetxean, hilaren 6an, eguerdian, Miren Aburitza, Julio Soto, Beñat Gaztelumendi eta Jone Uria. Jon Arretxek 7 kolore liburua ber argitaratu du, musikaz eta ilustrazio berriz lagunduta. Jatorrezko lana argitaratu zenetik 10 urte igaro direnean 7 kolore disko liburua argitaratu du Erein argitaletxeak. Duela 10 urte argitaraturiko liburua 7 kanturekin eta ilustrazio berriekin osatuta. Munduan barrena egindako 11 bidaiatan bizi izandako esperientziatatik abiatuta idatzi zuen Jon Arretxek 7 kolore liburua. 7 atal zituen lanak, koloreka zailkatuak eta kolore bakoitza sentimendu bati loturik. Beltza, grisa, horia, gorria, berdea, urdina eta zuria. Liburuko testu bakoitzean oinarrituriko 7 kantuen hitzak Arretxek berak idatzi ditu eta Francisco Ibáñez Iribarriak musikatu ditu. Kantariak Olaiz Zaitua sopranoa, Enrique Campos tenorra eta Jon Arretxe bera, ahots basu modura izan dira. Bestetik, goigarren mendeko jendeen kronika den Bar Puerto, DVD eta liburu batean atera dute Urdangarin, Uribe eta Eizagirrek. Liburuzka bat ere badakar DVD-ak obran erabilitako abestiekin eta beren beregi sortutako poema eta kantuekin. Ingelesezko eta espainiarezko itzulpenak dauzka. Pierpor Beltzaitzen Han eta Hor, berargitaratu du Elkarrek. Pierpor Beltzaitzen bakarkako lehen diskoa berargitaratu du Elkar diskoetxeak. Plazaralen aldiz, 1989an Han eta Hor izenbururekin agertu zena. 1987 arte guk taldean aritu zen Versailles, eta talde hura utzi eta gero grabatu zuen Han eta Hor diskoa. Txinaurriak Mikel Laboari ikastako kantuak bide utzen eskutik agertuko da. Diskoa jakingo duzunez bikoitza da eta 19 izen biltzen ditu Mikel Laboaren kantutegitik kantu bana eginez. Nursegoren bigarren lana kalean da. Diskoaren izenburua Bi da. Nursego, Maite Arrota Jauregi musikaria ibertarraren proiektua da hainbat talderekin, Lisaboan ari eta barrekin, entzun bagenuen ere lehendabizikoz Bat diskoak eta honi lotutako kontzertuek izandako jartzunak izen propioa eman diote gure eszenan. Eta orain kalderatu berri du bigarren lana. Hauek izan dira astinoetako berriak. Durangon elkartuko garelakoan, ondo pasa!
Dakizuenez, azken asteotan Durangora begira gabiltza eta gaurko saioan Durangoko azokan salgai izango duzuen lan baten berri emango dizuegu. Haragizkoa deitzen da eta Omar Navarrok argitaratutako poema liburu batean oinarrituta dago. Omar Navarrok eta Rafa Ruedak musikatu eta errezitatu egiten dituzte liburu hartako zenbait poema. Haiekin batera, Joseba Barrenetxea argazkilaria ere etorri zaigu lan honetan parteide dena. Haiekin berbetan hasi baino lehen, euri buruzko zertzela da biografiko batzuk emango dizkizuegu. Edorta Jimenez Ormaetxea Mundakan, Bizkaian, Jaiozan, 1900 eta 1953an euskal idazlea da. Bai bere izenez eta baita Omar Navarro ezizenez ere idatzi du bere obra bereziki Oparoa. 1985tik ia urtero argiteratzen du libururen bat. Novela eta poesia landu ditu batez ere eta artikulugile ere ibiltzen da. Zalantza barik Bizkaiko idazle oparonetakoa dugu gaur egun. Irati Jimenez idazlearen aita da. Bere lanen artean aipaditzagun esaterako poesian Azkena, Haragizko amoreak, gaurko saioaren ardatza 2010ean argitaratutakoa, 2007an bukaera eman zion Azeria eta Leoia eleberriarekin, bere Baleen berbaroa eta Sukar ustelaren urteak osatzen zuten trilogia, narrazioan 1986an kaleratu zuen Urdaibaiko ipuin eta kondairak, eta 2009an Stock 13 lan erotikoa kaleratu zuen Txalapartearekin. Omar Navarrorekin batera Rafa Rueda dugu. Rafa Rueda mungiarra da, 1972an jaio zen eta euskal abeslari eta gitarra jolea dugu. PLT taldean ibilitako abeslari eta gitarra jolea da. Bakarka 3 lan ditu azkena 2009koa Zuhaitz okerretan goranoa. PLT-rekin 5 diska atera zituen eta 2004an Game Over lanarekin agur esan zioten. Eta gaurko lanean bezala Rafa Ruedak egin izan ditu zenbait kolaborazio aipatzekotan Bar Puerto, Mikel Urdangarin, Kirmin Uribe eta Bingen Mendizabalekin 2001an, Zarregia txikiegia agian Mikel, Kirmin eta Bingenekin, hau ere 2003koa, eta azkena Hauxe, Txuma Murugarren eta Petxirekin egindakoa. Rafa eta Omarrekin batera Joseba Barrenetxea, argazkilari mundakarra ere etorri zaigu. Eta hementxe dauzkagu gure hiru lagun hauek. Alde batetik Rafa Rueda dugu, kantaria bera eta gitarra jolea.
Arratsaldeon.
Bestetik Joseba Barrenetxea argazkilaria.
Arraskamelon, askamelon.
Eta ez dakiguna da, hirugarrena zein den, zu nor zara? Omar ala Edorta?
Momentu honetan Edorta, arratsaldeon.
Bueno, ba, eskerrik asko, hiruroi, onaino, irratiraino etortzeagatik. Eta zaigu zuek, Kubatik etorri barriak zarete?
Bi behintzat.
Bai, iniziate utzi.
Konteguzu, zer gertatu dan?
Ni neuk bakar-bakarrik parte hartu dut Peña Elkaiman Barbudon, lekua Efren estudioen patioa da, eta hor egin zan, esate baterako Buena Vista Social Club, baina hor nik horrezki bat irakurren eban gero. Beste lekuetan, Rafa egon zan, zuzenean jotzen, eta nik uste dut, bera kontau behar dagoala, zer sentitzen zanan edo.
Ez oso giro, ba, giro politxa, ez. nahiko familia girokoa, holan handaukate oiturea, ba, peinak edo egiten dabez, eta trobadoreak, ba, kantugileak edo kantautorea guk esango genuen moduan, ba, bildu egiten dira, ba, sortzi bat edo alako aretoetan eta kontzertu kolektiboak antolatzen dira, ez? Orduan, ba, aukidogu aukera alako pare baten hiru edo lau izan ziren.
Bai, olako hiru eta gero Euskal Etxean.
Hori da, ba, parte hartzeko eta egia esan, ba, bueno, oso gustora beti egonda filinona, ba, Kuba eta Euskal Herriaren artean, eta hori gerri da ere manaldietan, ez? Jende asko ezagutu egin dugu, eta oso jende majua gainera, eta gozatu dugu viajarekin, ez?
Zuek, Rafa Teadorta, aspaldiko lagunak zarete, eta egin duzu elkarlanik, orain arte.
Lehenengoa Lauazetarena izan zan, orduan koizlea eta musikaren arduraduna Rafa zan, eta niri beste alde batetik deitu doztien joateko, eta Jonanen estudioan, bueno, Jonanen estudioan, Jonan zen ingeniaria, eta horri izan zan gure lehenengo hartu emona, ez da? Eta gero, ba, hori amaitu zan, zeitu dugu, ba, nik kantu pare bat egin dut bere diskoetarako, bi. Eta gero, hau, etorri da, orduan, ba, Lauazetaren omenaldien hori oso guztiz gogoan dekot, uste dut alderdi askotatik izan zala aberasgarria niretzat behintzat, eta batez be, harremanen aldetik kasurako, ba, Rafagaz sortu zan harremana hartu emona.
Bai, hor esautu gendun, eta esautu ginen. Eta, bueno, ba, hortik aurrera beti biligara kontaktuan, ez? Nik aholkularitza eskatzen dotzat edortari, edo zein gauza idazten dotanean, eta hor da bilere zuzenketak egiten beti. Eta, bueno, ba, Lauazetaren horren ostean, ba, askotan gelditzen gara, ba, faltzeko edo bazkaltzeko eta
gozaltzeko.
Eta horren ondorioz, ba, sortu da espektakulo hau egitearen ideia ere, ez? Ba, Edortak poema liburua idatzi egin zuen, eta kaleratu aurretik, ba, pasatu zizkidan poemak, eta hasi nintzen, ba, bueno, kantu batzuk egiten inungo zera berezi barik, ez? Helburu berezi barik, eta bueno, ba, aurkezpena egin zuenean Gernikan, ba, gonbidatu egin zituen, ba, bueno, Doktor Deseo, Txuma Bera eta ni ere kantatzera, ez? Ja kantu batzuk eginda nituen ordurako, eta bueno, aurkezpena oso ondo joan zan, oso gustora egon ginen, eta hortik aurrera, ba, hasi ginean pentsatzen, ba, igual forma emoteko aukera horretan, ez? Ba, espektakulo bat sortzeko. Eta niretzat horretarako oso egokia zan, ba, Omar Navarroren bueno, pertsona edo pertsonaia, ez? Ba, hortik ikusten nuelako, ba, zegoela, ba, zerbait berezia, eta bueno, igual behar bada orain arte, ba, horren beste landu ez den espektakulo mota bat ere jorratzeko, ez? Eta, bueno, pizkate dortak komentatuko.
Eta aurkezpenerako gero, ba, Gernikarako nik pentsaune ban lagunek azkontatzea. Gernika hautatu genduan, ze lentsuago han esan lehi poesia astea egin zan, eta harrigarria izan zan ikustea jende gaztea dagoala, poesia irakurtzeko prest, egon zan olan borondatez, norberaren borondatez irakurtzeko, Joseba be egon zan, eta niri otuiatan han egitea. Zehaz ze leku ederra dan, eta ze jendia. Eta ba, lagunak azkontatzea, eta tartean Joseba, bera, eta berak hasi zan alderdi, irudien alderdia lantzen, azkenean zederen edo zidi, Kubako moduan ezateko zidi honen diseinora ba llegatu da, berak esango da.
Gomuten bidea dira usainak, ama, haulan jatorta zamumarenak, soloan barrena zintz eta zintz, kresalaren altzuan barriz, dantzan dabiz umetako olgetenak. Orduan enekiana, hil egingo zirana, amak. amuma eta umea. Usainak ama, gomuten bidea dira. Aholan jatortaz, portuko eguzkitan, arrain fabrikea, gasolinea, kosabea eta katu kaleko gernuetan igartea, mundua misterioa zala hartetan. Orduan enekiana, fabrikea itxiko ebena, hil egingo zinana. Ama, usainak, gomuten bidea dira. Aholan jatortaz erropak eskeikeran, neure eskuetan, orduko zeureak. Beti edo ia beti, bizibiarena. Bein edo bein, amodioaren izuriena. Orduan enekiana, eskuetako, usainotako batzuk, aitaren naziarenak, zeureakaz batera zirana. Ama, gomuten bidea dira usainak, aholan ba ezin dut plantxan egin, lurrunak zure akordua ekarri barik. Negarra etorten jat, lizibea usain dueran, eta modioaren ostean be batzutan, ama.
Usainak entzun dugu haragizkoa lanetik eta mentxe dauzkagu horretaz berba egiteko Edorta Jimenez, Rafa Rueda eta Joseba Barrenetxea. Haragizkoa, ikuskizuna eta diskoa. Zer berri dakarzue?
Bueno, nik uste dut CDA dala ikuskizunean gertatzen dana biltzeko modu bat eta azkenean barrie formatu aldetik ez dau gauza barria hundirik, dira poemak eta kantuak, ez? Alderdi musikaletik edo prozesuaren alde horretatik bai igual egon daitekela berritasuna nire orain arteko lanekin konparatuta, ez? Prozesu berezia izan da lehenengo, bueno, poemak hautatzearen kontua, kantuak egitearena eta gero alderdi teknikoan nik lan hau hartu nuen esperimentatzeko aukera bezala, ez? Kantuak grabatu nituen ahotsa eta gitarrarekin, gitarra elektrikoekin barrelo pare bat eginda gainetik eta nahi nuen ere beste pertsona baten ikuspuntu musikala ere erabiltzea. Orduan aurreko bakarkako diskoan lan egin zuen Zelko Macmullenekin jarri ginean kontaktuan Jonan eta biok, ez? Eta horreri eskainin neutzosan kantuak konponketak edo egiteko eta alde horretatik berezia da entzuten dana banda bat da. Baina berez ez dago musikari bakarra neu naiz kantuetan, ez? Eta gero poemekin gauza bera egin da horregonda Jaime Nieto ere basua jotzen eta Edorta botzarekin. Orduan honek Zelko korrekin egin duena izan da instrumentuetan efektuak eta testurak ere sartu. Eta, bueno, bitxia, berez ez da ezer berririk ze poema eta kantuak dira, baina prozesuan nere ibilbidean behintzat orain arte egindako lanekin konparatuta bai berritasuna handia egondala honetan, ez? Eta gero espektakuluak nik uste dut hor bai orain arte behintzat nik egin ditudan kontuekin konparatuta nik argi neukan historia honetan ez nuela nahi poema eta kantuen segida bat taula gainean jartzea, ez? Hori pixka bat zan zaharregian egiten genuena, zaharregia txikiagia agian horretan, emanaldiaren estruktura zan hori, poema, kantua, eta alde horretatik, komentatu nion Edortari, ez nukala gogoa hundirik estruktura hori errepikatzeko. Osea, zerbait egitekotan izan behar zala, egon behar zala, ari bat, eta historia bat kontatu egin behar zala, eta ez direla joan behar poemak eta kantuak bata besteren segiduan inungo zera lotura bat, barik, ez? Orduan ba horredortaz izan bere heteronimoa Omar Navarroren aritik piraka eta hori kontatzen da espektakuloan eta hor ere badago ba Josebaren lana irudiekin, berak egindako argazkiekin ilustratu egiten da zera guztia, emanaldi osoa, hor kontatzen dana, bai kantua, bai poemak, eta holan osatu dugu, ez?
Bai, holan joan da, gero talde lana izan da, ze Haragizko Amoreak libura dago hasiera, baina hor berrogeitaz olerki dago, eta azkenean 9 geratu dira.
Eta zentzuk dira 9 poema hauen hautaketaren zergatiak?
Ez, zergatiak oso errezak izan dira, Rafa Kartu eban momentu baten eta bidali ostan okaranak musika eginda. Bueno, ba hori da, egiban, niken neukan aldez aurretik proiektu hau. Guran eban laguneri gauza paseu eta ia zelan hartzen da ben. Kompromiso barik, ezer aldez aurretik sinatu barik, ze libura ezegoan amaituta eta... Eta hori, eta holan joan az, eta ona alega, onaino alegatu gara. Orduan autaketea izan da, hartuta, Gernikan neuk autatu nebazan narrazio baten barruan, olerkiak, luzegia zan narrazioa. Gero ia, Rafak dinoan moduan, ba, Omar Navarroren historia kontatzea, ez? Eta hor, tartekatzea ia berak egindako kantuak, ze, bigarrena Sabako regina izan zan, ez da, Rafa?
Bai, bai, bai.
Etorri zan, gero etorri zan... iraila zen edo lan, eta azkenean beste kantu bat sortu da, ikuskizunean oraingoz ez da guana, ez da. Eta holan joan ginen, orduan, ja, Omar Navarroren historia kontatu behar zanean, pentsaune ban, ba, zentzu ziren nik esan gura nebazan olerkiak, kantuekin batera, ari horreri tiratzeko eta segitzeko, ez? Olerki gehiago ziren, eta... gero kentzen joan gara, ze ikuskizuna 45 minutura mugatu dugu, ezta. Zedean, azkenean, eta Omar Navarroren historia lotuta, maitasuna dago, sensualitatea dago, maitasuna zentzu oso zabalean, ze ama dago, amuma dago, eta esan nahi du, zelkoren lana aitatuta, esan genduan, zedean, zeuon itzalak, niretzat zelko oso ondo harrapatu du niretzat zer den mundakako portua ez templua da. Nola baita esan, eta hori izan kantuaren espiritua, hori egin alizateko, hasi ginean, itzestuak itzuli behar zirala, berak aitzuteko, ikusteko zein izan dan be prozesu ez da. Orduan jo, ba, Bermeoko Hizkuntza Eskolako zuzendaria dan, Miren Unzuetari esan, eta areke aurkeztu irakasletako bat inglesezkoa estatu batuetan egondakoa, eta areke ilusinio sartu, eta itzuli, eta hola joan gara, itzulpenak begiten. Ez da egon, ikusten baduzu web horria daukagu haragizkoa.com, ikusten duzu hizkuntzetan dagozala gauzak ipinita, eta bon, ba, ez diendea ezagutzen dugulako, baina ez dugu okin olako proiekturik, eta joan gara, ba, danon artean, orduan autaketea esanten dudan moduan galtzen noa, ez da... Nirea danona da, eta holan joan da.
Azken proiektua berez garatzen joan den kontu da. Inork ez zeukan oso argi, zertara llegatuko ginen, jolasten aritu gara, lagunen artean, bai, bakoitza gainera, esan nahi dut, beste on ere mutan sartzen be bai, konfiantza osoz, ez, bai, musikari buruz... argazkilari batek iritzi emon, edo musikari batek argazki buruz iritzi emoten, ordan talde lana dago ben.
Iraila zen entzuten gabiltza.
Aldaketan nazai frakazio baterian Bokan hiletan gudan zenean dudik bernan Titi buruek ene Ea ziru
bota txurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa, Artaiorran baino jantzan hobeto.
Bilbo hiri irratian zaudete lagunok, Artaiorran baino jantzan hobeto saioan, gaur Haragizkoa proiektua hobeto ezagutzen Rafa eta Edortarekin batera. Joseba Barrenetxea argazkilaria dugu. Konteguzu, Joseba, zeure ardura izan da diseinua, eta horrekin batera zuzeneko ikuskizunetan zein da zure funtzioa?
Bueno, oinarria da ikuskizuna. CD-aren diseinua oinarrituta dago ikuskizunean. Ikuskizunean erabiltzen ditudan argazkitan. Ikuskizunean denbora guztian ez dauz proiektatzen argazkiak. Arnazare behar delako. Nolabai, traumatismoa lortze aldera edo, egin izan dugu, momentu batzuetan bai proiektatzen dira irudiak, eta beste batzuetan ez. Zer, bani saiatu naiz?
Ze irudi dira?
Bueno, aurretik neuzkan irudi batzuk aprobetsatu ditut, eta naita edo espreski ikuskizunerako egindako irudiak. Ze irudiak dira? Ba, Omar Navarren munduen islatzen dutenak. Itxasoa, presentea dago. Itxasoa, ura, mundaka bera, edo Busturialdea aurrei bai, sensualitatea, emakumeak. Ez? Emakumearen sensualitatea. Gero ere, claro, kartela bera eta diskoaren azala bera da esku bat sagar batekin, ez? Zergatik, bueno, ba, sagarra presente dago liburu osoan zehar, ez? Eta ikuskizunan ebai, ez? Sagarra lorabi da elementu grafiko nabarmenena poema ezberdinetan agertzen den azdenetan. Eta gainera, kuriositate gisa, aldela esan, ez? Liburu honen izenburua hasieran zan sagar errea. Zagarrerreak, ez?
Zagarrerena, zagarrerrea, eta holan joan zantze. Bai, azaldu gura dut, amabosgarren mendeko anonimo hori dago oso ederra, zerrete da Andra Erdiaren zauria, zagarrerrea eta ardoa gorria, hori zoragarria da. Eta hori da, zagarrerrea, ba, Andra Erdiaren zauria da, eta zagarra, ba, antzinako euskaldunen artean, antzadanez, emagumearen seksua zan. Horan, joko hori egiten da. Zagarra dago, baita be, ba, gogoan izan da akelarre, ustezko akelarreak eta arek danak, zagarraren herria garela, eta horrekin eta fruituekin eta jokatzen dasko sensualitatearen elemento guztiak az, ezta. Eta argazki hau, nik esango neuke, aldez aurretik, hautatu ahal izan baneu, ze argazki, ba, hau, eskua zagarrarekin da funtzean, hori liburuaren eta espiritua, ez da. Zagar horrek gainera, urrundik edo hurbiletik begiratuta, web horrian ikusi aldo zuen zuleok, ba, moten deu, hurbiltzen dela giza gorputzaren itxurara.
Eperdi bat esan dezagun, argi
eta garbi. Bat. Bai,
ondo hurbiltzen da,
bai. Bai, ondo hurbiltzen da, eta...
Ta nahi gabe, esan edut, ere, bai. Ez da, bai. Premieta sinorik ez da egon, ze hori zagarra nik erosin eban dian.
Bai, gaina, hori da...
Dian
gauez.
Neuk gura zintuzket, ene puta lastana. Goizean goiz, kafe hartzen duzun artean, astiro jantzi. Neuk jantziko zintuzket, ene puta, zikin kutxuna. Oinetan gora abiatuta, astiro, eta gora goero, asperen batean esango zenuke. Kabroia, kabroi hori, astiroago, edo orainez gero. Eta orainez gero, gerria estutuko nizuke, eta zorbaldan estu lokailoa lotu, edo en Espainiak ieslari, zeureak dardarka bilatu, ene puta, ene puta lastana, ene puta zikin gutxuna. Eta berandu egitea bilatu barik, lastan oztuetan astiro, astiro, alase galduko ginateke. Garondoan darizun larruaren lur lurruna usainduz, zure adatz orain dino guztia zintzurraz lastanduz, gereziak janez, zukuak bilatuz. Eta zagarretik berriro hartzekotan ja, eta kafea hartu barikia mai gainean utzita, zuzeo jantziko zinateke, presaz, eta leun esanen zenidake, orainez, gero, gero, edo kabroi hori, astiro, ene puta lastana, ene puta kutxuna.
Goizeko zagarra entzun dugu. Bueno, badirudi musika eta poesia formatua modan dagoela.
Zusa sortu zanean, eta ni urtebetera edo urtetardia sartu nintzen, gure asmoa zuzenekoak egitea zan, poesia emotea. Hain zuzen be, Gernikako 50. urte urrenean izan ginen. Gure ikuskizunarekin, Josu Landa eta Nineu Kanko Utretzere ibilten zan, uste dut orduan, eta ibilten ginen. Bitartekorik ez zegoan gaur egunean dagoana, baina azkenean, eta niretzako kasu honetan, norberak idazten dauenean, sortzen dan emozio hori, iaia ezin da komunikatu, eta hitzak beti dira paperean itzalak. Ahozko hitzaren itzala, orduan, emozioa bihurtu duzu hitz, nola bai, baina itzal dena, iaia eskeletoa, arnaz emon beharriako, hori da apustua, eta horrez gaiti jotzen dugu horretara. Arnaz emoteko modua da kontua, nik sentitu dudan emozio hori ahotsaren bidez zelan emon, ez da? Hori izan da niri grabatzeko erronka, karo, grabazioa hotzean egiten da publiko barik. Eta kantuek egiten dutena da testua biderkatu. Hori, kantatua izatea oparia da. Osea, hori da, eta musikia, poesia horti dator, ez, kantuarekin lotuta, gero. Ba, uste dut erantzuna hor dagoela, danok nahiko genuke gure ahoa, gure ahotsa, ozen entzutea, ez da?
Bai, bueno, nik alde horretatik, oindala, ez dakiz zenbat, galdera batein joztien periodiku baten, ba, ia zergaitik jotzen genuen horren beste alkarrekin lan egitera, ba, idazleak eta musikariak, ba, Euskal Herrian konkretuki, ez? Ba, dagoelako, nik ez dakit zote ezagutzen asko, ba, Espainia mailan alakoak asko egiten diran, edo ez? Baina egia da Euskal Herrian badagoela tendentzi nabarmena eta gero ta handiagoa gainera ba idazle eta musikarien arteko elkarlanera, ez? Elkarlanerako. Eta jo, ba, egia esan tipoak gainera periodistak komentatzen zuen ia esote ginean kapasak ba musikariak gure testuak eta idazteko, ez? Eta jo, horre kantu bat egiten dozunean hor faktore asko daude, baina jokatzen dozu bi disziplinekin, jokatzen dozu musikarekin, berez lenguai autonoma bat dana, eta gero aparte, ba, sartzen zara, ba, bueno, pues, bueno, literatura, edo nola baita esateko, ba, hizkuntzarekin, ez? Eta askotan nik uste dut alde horretatik, hizkuntzaren alde hori, gure kasuan, musikarien kasuan, ba, nahiko uzten dugula edo garrantzia handi barik pasatzen, ez? Orduan, nik uste dut momentu honetan beharrezkoa daukagula musikariok batez ere baidazlekin harreman handiagoa izatea. Gure kantuak eta gure guk sortzen ditugun gauzen kalitatea hobetzeko, ez? Eta nik asko eskertzen dut ze karo batzuetan ez gara kontziente ba bi hizkuntza erabiltzen ditugula era berean edo aldi berean eta askotan ez dotzago horren beste garrantzi moten hizkuntzetako bat edo bai osea zeratako bati, ez? Gehienetan ba testuari, ez?
Eta idazlearentzat oso biziosoa da musikariekin egotea, kutsatu egiten zaitue. Oso guztiz da erakargarria, ezta? Zebez, lehen esan dudan moduan biderkatu egiten da hitza. Eta nik lehenengo esperientzia izan eban neungarrenean 11 horregaz, Lauazetaren ahotsa egiten eban, gero Mirande Kabaretean be, Zuma Murugarrenekin eta ia antzesleekin, eta ikusten dozu, iaia azkenean operara iritzi altzara, ez da opera berri batera.
Handitxo egiten da musikak letra, ez?
Bai, asko egiten deu, eta iraun egiten dau gero horrek, eta gero jendeak kantatu egiten deu. Eta, bueno, jendeak ez dagi norena den Mari Jaia, baina kantatu egiten da, ez da? Eta hori oso pozgarria da, norbera izatea pertsona anonimo bat egotea kalean, eta baina labia gaznengoan, eta gariren kantu hori, astiro eta omorruz, entzuten zan kalean, han mundakan, edo zer sentitzen da zure kantu, zure hitzak entzuten diranean. Ba, entzuten dut pozik, baina ja ez daukat propietatearen, jabetzaren zentzu hori, ez da? Ba, oso pozik, baina ez dia ez da nirea.
Jendearena
da, ez da, orduan...
Eukidu hor galderatxo bat, ez zelan sentitzen, lehen esan duzu letra azkenean eskelotua dala, zurdula, ez? Zelan sentitzen da poeta haragizkoen aurrean, errezitatzen zaudela, ez?
Claro, gatzena da ahots hori sortzea eta ez izatea impostatua, zintotasunaren bila, entonazioa hor gorkarrezek esate ostan, ez? Hor da, baina kristoren lan egin beharko du ahotsarekin eta estudioan gatzago izan da. Eta oso lagungarria, kontatuko dut barriro be, zelan sortu ziren musika batzun gure ganbaran, han, ensaiatzen, Rafa Katarate ban iPhone edo zer hori, azten zan jotzen eta grabatu, eta holan sortu ziren, eta uste dut momentu honak izan zirela, zorginduak, ez da? Hola sortu ziren poemak jazten da bezan kantuak. Egiza da norbera, zera aldatu egiten dela esena tokian, ez da? Eta hotzean grabatzea, ikusiko horretik zuzenekoak beste indar bat deko. Eta esango dut zuet, bera aurrean dago, baina irudiak eta ikusten dut azan, baina geratzen da Rafari begira eta konturatzen da noiz dagoen hobeto edo gehiago emoten. Eta askotan gehiago emoten da diskoan baino. Ba, diskoaren prozesua behitzela izan da, ze divertitu egina, ze izan dira 8-9 ordu estudioan errepikatu eta errepikatu eta errepikatu, ezta? Orduan, hor posgarria da, eta uste dut, laburtuta danok bilatzen dugula gure ahotsaren biderkatze hori.
Beraz, poeta eta aktore ere izan behar.
Bai, hori da, lenguan egon ginean beste lagun batekin, Doroteo Zobaranekin hor, eta berak esate ban, antzerki eskolaetako lehenengo ikasgaia eskenatokian gertatzen den guztia ekintza eszenikoa da. Orduan, hori befintzen joan gara, lanik gogorrena izan zen egun baten euretzean, zer ikusi genduan, Gernikakoaren grabazioa, edo ze grabazioa ikusi genuen. Haze sufrimendua da, norberaren burua ikustea hor, bere akats guztiekin. Ariketa hori be beharrezkoa da, duintasun bat bentsat erakusteko eszenatokiaren gainean, eta orduan, ba, taldekidek esaten da bezen kontuia, diegotea, eta errespetatzea, eta amore motea, eta zaiatzea. Zer, ato eszenikoa da, ekintza eszenikoa da.
Zuriarizkoak da likrazko jaka, zabako erregina autobusaren zai. Yeale buraño luze farfaiak inginetan, peiro edo laua pelarketan joka, danskauz egin diala txilauta, zabako erregina lanera bidean. Panentan aukera prezio merkean, espezie atea, perfume usaina, zeinen Espainiak zabako erregina supermerkatuan, zabako erregina supermerkatuan. Utsako iaranita
zabako erregina entzuten gabiltza. Beraz, Joseba, argazkiak ere handitzu egiten dira musika eta poesiarekin.
Bai, bai, bai. Eta gainera horregatik ikasi ikuskizunera beti egiten ditute moldapenak. Beti ezberdina da norberak bere ordenadorean edo bere telebistan ikustea edo pantailen aurrean da jendeak. Ni asko fijaten naz. Ni nolabait esateko, ni nago ikuskizunetan, nago zero lerroan. Osea, nago baten da bestean, osea, kanpoan, barruen nago, dano, ni naiz bakarra, taldekide bakarra, ikuskizuna bere osotasunean ikusten dagoela. Bai, baina ez naiz publikoa, bez, partea naiz. Eta bai fijatzen ez bere jendearen zera, ez? Zelan zen dan, erantzuna, ez? Edo eta zein da gehien ikutzen duen irudia taula, ez? Ordan, bai, eta ordan moldatu, osea, ez nahi, azken finean sensazioen mundua mugitzen gara. Eta ikuskizuna nere ustez edozein ikuskizunak eduki behar du narrazio hildo bat, non puntu batzuk badauden, ez? Hasiera batetan potente hasi, gero erdian, nolabait ikuskizunaren erdian ere goren punto bat edo emoziotan, eh? Eta bukatzea bai, zera, ez? Osea, nolabait olatuak bezala, ez? Baina gero, oza, olatuak balita bezala, ez? Ta irudietan ero izatun ez, bai, ez? Irudi potentenak, niretzako irudi potentenak direnak, ba, momentu potentenetarako. Eta aldiz, adibidez, momentu batzuetan, irudia oztopatzen zuen. Badira poema batzuk, berez, oza, ez dutela gehiago behar. Oza, niretzako bizualak dira. Oza, niretzako irudi bat sartzea hor da molestatzea. Edo titanioaren kasuan anidez, titanioaren kasuan proiektzioa da, bakarrik titanioaren zera, estruktura edo, zelan zentu da, testura bakarrik, ez? Zergatik, ba, poema horrek kristolango indarra dauko. Ordan, sartuko anu nik beste narrazio paralelo bat, grafikoa, nik ustuk alduko lukela indarra. Gero, argazki ez gain, badago bideo bakarra dago. Ba, bideo hori dago nire etxean grabatuta, da nire tenderetea. Europa zintzilekatu tenderetea, da, usainak poeman, ez? Ba, hor bai ikusten nuen poema horrek ere behar zuela zio zer berezia egitea.
Eta zuok, argazkilariok, norekin daukazue bronka gehiago? Musikoekin ala poetekin?
Inorekin bez. Bronkarik ez? Ez. Ez, hemen, ez gara, nik uste dut, ez dakit, asko hitz egiten da, egocentrismoaz, eta sormen munduan gabiltzanon egocentrismoak, eta ez dakit zer, eta gure roia defendatu nea, ke ba. Hemen nik uste dut denok onartu dugula besten aportazioak, kritika konstruktiboak izan dira danak, eta alderantziz, eta denok aportutu dugula, borontaten horrekin. Ze hemen ez gaude diru aterateko, eta ez gaude famatuak izateko. Hemen gauz ondo pasateko. Eta,
bueno.
Hau, berez, ez dela proiektu bat pentsatu duguna, jo, bain godu gauztak izan. Nik uste, bueno, nik bizizan dudan moduan da, kasu berez jundela, ez gauza bat, naturalki jundela sortzen, ez?
Bai, eta egoaren abe importantea da. Irratiak badeko guz, telebistak badeko guz, gugeu zozer sortzen dugunok, ez pagara usartzen, irratira etorten eta berba egiten, ba, galduta gabiz, mundutik aparte. Orduan, hemen gogorrena beti da, norberaren sentimenduak hor taula gainean ustea eta bilustea, eta gure herrian distantziak hain laburrak izatea, ez da? Gero horren ostean, ba, jendeagaz egon behar dozu, agian zure ahotsa entzungo duzu irratizan, eta ez da egoagatik, sortzaileak bauka egoa, bestela luke argitaratuko sortutakoa, ez da? Eta gureko neuke jendeak hau ondo mamitzea, eta hau ondo ulertzea, eta baten bat agurtzen ez badugu despisteagatik dela ulertzea, eta behar badau izango da etorkizunean ikuskizun honekin gogorrena, ez da guk sentimendu handiak plazaratzen dugu, oza, Rafak berak oparien kantua kantatzen dauenean sentimendu argi bat ipintzen dau taula ganean, ez?
Nire ikuskizun gehienetan negarri egin dut, eta eusten diot, ez? Lotxa maten deuz jendeak ikustean negarri egiten dago, pizkal lotxagarri hauzetan dabil, ez? Hemen espektakulan da negarri egiten dago, nire momentu batzuetan unkituta, eta poemak ezagutzen ditut ja okasi buruz, eta baina hala ere, eta badoz une batzuk ezin dio lautzi negarrari. Osea, malkoak jausten zizkidela.
Lan hau autoprodukzioa da, eta ez da dendetan egongo. Ez aizue pasa burutik diskoetxeren batekin edo egitea?
Bueno, usteot azikera batetik oso garbi ukigen nula, ba auteko espenara hobear genuela, ez? Nik uste dut disketxen papera gerota murritzagoa dala. Osea, da bitartekari bat gaur egun dagoen teknologiarekin, eta osea, egilea eta publikoaren arteko distantzia asko murriztu egin da, ez? Orduan, gaur egun disketxeek eskaini dezaketena ez da horren atraktiboa egilearen zat, ez? Orduan alde horretatik, nik behintzat, eta bueno, uste dut horretan danok egon ginala doz, ba, autoekoizpenerako apostua egin genuen, ez? Gero, ba, dendetan ez da egongo, diskoa, momentuz, behintzat, ez? Alde honetatik ere, egin izan, nahi izan dugulako, ba, beste bide batzuk jorratu. Jendea ja ez da dendetara joaten, diskoak erostera, orain gerota gehiago egiten dute bai taldeek edo kantariek, ba, zuzenekoetan sarreraekin batera diskoa eskuratzeko zera jarri, ez? Eta nik uste dut negozio honetan momentu batean ba oso paper garrantzitsua zeukatela bitartekari hauek, bai disketxeak eta bai ba, ez dakit, dendak eta banatzaileak, baina gaur egun dauden medioekin bitartekarien papel hori ez da horren beharrezkoa, eta gainera disketxen kontuan uste dut, ba bueno, asko oso puztuta egondala euren papela ere, ez? Orduan, ez nabil hemen disketxen kontra, edo baina uste dut gaur egun disketxe batek eskaini alduena ez dala erakargarria artista batentzat.
Dena dela, gogoratu, CD-a, CD-e, eros deitekela bebai webunetik. Orduan horre...
Webune bietatik.
Bai, posta elektroniko.
Argazkoa.com
eta kap.com.
Gero emanaldietan eramango dugu.
Emanaldietan salduko dugu.
Hori da, eskuratu nahi duenak. Ba, eukidezak Durangoko azokan antxe bere, egongo gara, saltzen, estandean. Eta, bueno, badau biderik, interesa baldin badauko jendea, que aurkituko du errez.
Behin batean, Amerikak itzutu zuen hiri honen merkatari arima. Amerikak...
Eta izan dituzue beste kolaboratzaile batzuk ere, Aritz Aramburu, Split 77 taldekoa, eta Jonan Ordorika.
Aritz Arambururekin egon nintzen, bueno, aipatu dut apurbet lehen zein izan da grabaketaren prozesua. Ba, gu, ni kantuak egin eta gero bidali genituen zera zelko honengana. Eta, bueno, ba, azkenean arregloak bueltatu zituenean, zegoen kantu bat, nien nintzala gustora gelditu bere interpretazioarekin, ez? Harmonikoki beste interpretazio bat egin zuen oso berezia, baina, ba, kizu horret, ezakite goak edo zer dira, baina nahi, nik nahi nuen kantu hori beste modu batera egin. Eta esan nion, badaukat aldatzeko modurik edo zeu zer aldatzen badot, inporta zaizu, galdetu genion honi zelkori, eta esan zuen ez daukala inungo arazoi korretarako. Orduan Aritz Aramburu lagundu zidan ba hori bideratzen, ez? Pistak aldatzen eta horren gainean nik ere sartzen grabatzerakoan, ez?
Eta Jonanena neuk esango dut, benetan egungarrenean 11an ezagutu neban lehengoz estudioa, telebistan egon nintzenean aspertu egiten nintzan, beti montajeak egiten ziren errepikatzen. Nik ez dakit zer daukan gizonak. Ba, ikusi dut, feeling osona daukatela biek, eta honen grabazioan gozatu egin dut. Egon azortzi, bederatzi orduan etzunda, zigarroak erreten, giroa, eta azkaraten. Orduan, Jonan pertsona modura aipatu behar da, sortzen dakien giroagatik, eta gero akarlanerako, eta konfiantza, gero teknikari moduan badiru diona dala. Nik ez dut esango.
Hombre, adibidez, kanten ordena.
Kanten ordena, izan da beste kontu balde.
Berak erabakia.
Joan gara adosten dana, joan gara adosten. Ez esangura dut beste gauzua lehen ikuskizunaren egiturean. Dino ez da momentu baten, Rafak, nik uste dut hiru momentu egon behar direla ikuskizunean, ez? Ba, nik orduan esan, ikuskizuna egingo dut hiru momenturen menpe. Zenik ideia horien neukan, baina berak bai, eta ordenagaz, joan gara bebai, baita be, adostuten, ez? Eta azkenean, ez, adostu dugu, hirurok bakoitzak gure aldetik pentsatu izan bagendu moduan. Eta azkenean, Jonanen zera izan da.
Jonanen kasuan gainera aipatu behar da, eta hau ez dakit fijo, baina ia eskua zutan jarriko neuke hau horrela dala, Jonanek grabatzen dituen disko guztien ordena berak erabakitzen.
Ota txurre eta hartu panderue. Hau da euskal musikaren txokoa. Artai horran baino jantxa nobeto. Bilbo iria irratia.
Bueno, amaitzen goaz, laster. Bueno, urrengo abenduaren zeien aurkeztuko duzue ahotzenean, bai?
Baina ez da izango ikuskizun osoa, Kontutan hartu behar da, ahotzenean interbentzioak dira ordu erdikoak, danenak. Ordan geuk ere moldatuko dugu ikuskizuna ordu erdira. Lagin batzuk emango dugu.
Hori abenduaren zeian, Durangon, eta aurreragoko asmorik edo badukazue, bolo gehiago badukazue.
Abenduaren iruan, Donostian, egongo gara Karpan, Euskararen egunean Karparen izena, zenan esan duzu...
Bulebarren izango da.
Bulebarrean, hautsenean egingo dugu lagintxo bat edo zera, eta ja, itzartuta daukagu Mungian, Busturian, baina datak zehaztu barik horretan gabiltza. ia ibili da bilen harri hau. Bai.
Bueno, ta zer salduko da gehiago, liburua ala
diskoa? Liburuaren mugak bakigu zeintzu diran. Esan behar da, euskal poesiak irakurle fidelak dituela. Ze Espainian argitaletxe handietan, Hiperion eta Lakoetan mila aleko tiradak egiten dira, kontuz gero. Eta 200 liburu poesiazkoak beti saltzen dira. Eta gero liburutegi publikoek erosten dutena. Tiradak izan daitezke 600-700ekoak. Baina 200 irakurle dagoz. Ez diskoa salduko da, gu poesiaren muga zeindan badakigu. Euskal poesiaren historia dagoz bestseller batzuk, anfetamina, non dago...
Agurtuta, por cierto, eta...
Basque Harbour, edo olako hiru lau fenomeno egon dira, ez da, eta horraino. Krimen Uriberena, bitartean heldu eskutik, olako fenomeno batzuk egon dira, edo Mirena Gurmea beren azalaren kodea. Baina gure muga hori da, eta behar bat hori horreti da lengo galderea be, zehaiti jotzen dugu katamalo egitera, edo beste egitea, muga hor, muga hori be badalako. Ez horregatik,
baina... Poesiaren gana urbiltzen ez bada, poesia urbiltu bada, jendearen gana.
Negauzan miresgarriak dago grabatuta.
Artaburuen txokotik. Artaburu. Artaburu galdera.
Badakizue gure saioa Artaiorra baino jantzan hobeto dela, eta badugu tarte bat artaburuaren galderari eskaintzen dioguna. Eta pentsatu dugun lehenengoa, hau da, zuen ikuskizunetan sakilak tente eta motxinak bustita, ez da? Fijo.
Hori aurreko ikuskizunean zan, ez da?
Geu biagra gara. Aragizkoa biagraren pareko.
Eta badugu bigarren galdera bat ere, badirudi emoten du Euskal Herrian sasoi berri baten aurrean gauzela. Holako lan bategaz konpondu alko dugu Euskal Arazoa?
Bategaz bakarri behar bada ez, bigaz.
Zein da ba Euskal Arazoa? Txortan egiten ez dela?
Ez dela berizten aragia eta okela.
Edorta Jimenez, Joseba Barnetxea eta Rafa Rueda, eskerrik asko Bilbo Hiria Irratia etortzeagatik.
Eskerrik asko zeuei aukera eta erea emoteagatik.
Eta
lekua eta mikrofonoa.
Bai, egongo gara. Hortik, hor zehar.
Espero dugu bai.
Ikuskizunetan behintzat.
Egongo gara. Venga, eskerrik asko.
Agendari dagokionez esan badagoela non ibili. Batez ere nola esan Durangon. Durangoko azoka dela kausa, hilaren lautik aurrerantza hainbat kontzertu badira Bizkaiko herri horretan. Dena den, abenduaren iruan hasiko gara ostiralean eta esan jacuzzi eta amtsia diskok hartzailea Elorrioko gaztetxeare izango direla. Egun berean, Despartins Donostiako Doka Kafe antzokian. Ostiralean jarraitzen dugu eta Bilboko Kafe antzokian Banden Leia izango dugu. De Uskiz, Ultimo Dia eta Arrakada taldeekin. Gasteizko Eldoradon, Steve Wynn and Miracles Iru eta De Brontes. Jimmy Jazz Gasteizen ere El Pescau izango da ostiral honetan. Gasteizko Mendizorrotzan aldiz Opium, Errikada, Garrasika, Doktor Deseo, Euskaraz eta Bronze. Bermeoko Nuntxaku kapilan eta ostiralean ere That Horse Experience. Arrigorriagako Stock sinesten kulturgunean aldiz Buffalo. Ostiralean jarraitzen dugu Durangoko Plateruena kafeantzokian Esne Beltza eta DZ disko jartzailea. Donostiako Mogambo aretoan aldiz Wooden Ships, Tears from Nebula eta Caballo Tripode. Eta ostiralerekin bukatzeko Bilboko Chris House aretoan The Naked Heroes, New Yorkeko taldea izango da horretan. Larun batean aldiz Atarrabiako Totem aretoan Lordi, The Dogma eta Burning Black taldeak. Elizondoko Lur aretoan Esne Beltza. Larun batean jarraituz Donostiako Lugaritz Kultur Elkartean Luis Eduardo Aute eta Jon Isaac izango dugu. Bilboko Kafe antzokian Woven Han eta Lucas Metaxas. Butrikuko Bar Puerton Mantisa. Larun batean jarraituz Durangoko Plateruenan Ken Zazpi. Donostiako Doka Kafe antzokian aldiz Elkartasun kontzertua Estepi Sound System eta Blakarekin. Donostiako Mogambo aretoan nazka lazartuak, uroburu, nerviosak eta kaosen edazoak. Eta Durangoko Zapuetxe gaztetxean, larun bat honetan, Eiger System eta Murder Pink. Gasteizko Eldoradon, Maika Makovski eta Astro Vandals. Bilboko Deustuko gazte lokala aldiz, Jan, Los Huevos de Kinder eta El Punto de Bil. Igandean, abenduaren bostean, Durangoko Plateruenan, Gatibu. Durangoko Ahotxeneako Karpan, Kerau, Manet, Audience, Azkaitar Pelox eta bar. Laudioko Laudiometal elkartean aldiz, Ost, Ast Life Dies, All Reason eta Aman Komun. Bergarako Zabalotegi Aratoan aldiz gari izango dugu igande honetan. Astelenean, hilaren zeian, Gasteizko Jimmy Jazaretoan, Marble Ships and Drive by Shooting. Egun berean, Durangoko Plateruenan, Aton Rumba eta Audience. Ahotxenean, Durangoko Ahotxenean, Karpan, Joseba Tapia, Keu Agirretxe eta Gose eta Kalakan. Datorren asteartean, abenduaren zazpian aldiz, Durangoko Plateruenan, Bideartzean eta Txuma Murugarren. Durangoko Zapuetxe Gaztetxean bestetik, Pisontxiz eta Daltondarrak. Eta Durangoko Ahotxenea Karpan, Bideartzean, Musikerria, Michel Etxekopar eta Leon. Eta astearteko kontzertuarekin bukatzeko, Durangoko Ahotxenea Karpan, Bideartzean, Musikerria, Michel Etxekopar, Leonen Orroak, Urko Menaia, Ken Zazpi eta Bonberenea. Eta agenda mardulonekin bukatzeko, abenduaren sortzian, datorren asteazkenean, Durangoko Ahotxenea Karpan, Zain, Une, Sokaide, Mendeku Itxua, Biladi, Sarkor, Seiren, Gatibu, Patxizuizarreta, Antxon Aramburu, Emon eta Gailur. Esan dizudan bezala, datozen egunetan badago non ibili, batez ere Durango, baina ez hortan soilik. Ondo pasalagun eta hurrengora arte.
Non joko martxea.
Eta gaurkoz lagunok hause izan da dana. Gaur Joseba Barrenetxea, Edorta Jimenez eta Rafa Rueda izan ditugu euren haragizkoa proiektua aurkezten eta azaltzen, eta datorren astean Split 77 taldeari egingo diogu elkarrizketa. Badakizue, ostegunero arratsaldeko 8:00 Bilbo Hiria Irratian. Hementxe izan gara Josu Zabala eta Isidro Elgezabal, zuen gustokoa izan delakoan, mil esker hor entzuten egoteagatik. Asteburunetan Durangon aurkituko gaituzue,
edo ez,
eta badakizue bilboiria.com webgunean ere entzungai gaudela. Agur, ondo ibili.